ถึงจะยังบริโภคกามสุขก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพไว้รู้หนทางปลอดภัยจากกามทุกข์อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าตามปกติกามสุขกับความสุขอย่างประณีตนั้นไปด้วยกันไม่ค่อยได้เพราะกามสุขพัวพันอยู่กับอารมณ์ที่ให้ตื่นเต้นประกอบด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวายหาอารมณ์มาสนองระงับให้เกิดความสงบส่วนความสุขประณีตเริ่มต้นจากความสงบดังจะเห็นว่าฌานสุขจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายก่อนดังนั้นสำหรับปุถุชนการที่จะเสวยทั้งกามสุขและทั้งได้ความสุขประณีตโดยเฉพาะฌานสุขด้วยจึงเป็นไปได้ยากเพราะปุถุชนพอใจอะไรแล้วมักติดมักหมกมุ่นหลงไหลง่ายเมื่อฟุ้งซ่านกระวนกระวายเพลิดไปด้วยแรงปรารถนากามสุขแล้วก็ยากที่จะให้สงบเข้าสู่แนวแห่งฌานสุขจึงปรากฏเรื่องราวที่ฤาษีและนักบวชเสื่อมจากฌานเพราะติดใจกามกันบ่อยๆต่อเมื่อเป็นอริยชนอย่างบุคคลโสดาบันจึงจะอยู่กับกามสุขได้ด้วยดีโดยปลอดภัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนย้ำให้รู้จักวางใจอย่างถูกต้องต่อกามสุขให้มีปัญญาที่จะสลัดตัวออกได้ดังท่าทีในการปฏิบัติที่ตรัสไว้ต่อไปนี้ในปาสราสิสูตรท่านเปรียบกามคุณเหมือนบ่วงดักของนายพรานแล้วกล่าวถึงสมณพราหมณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้3พวกพวกที่1คือสมณพราหมณ์ที่บริโภคกามคุณทั้ง5โดยมีความติดหลงไหลหมกมุ่นไม่รู้เท่าทันเห็นโทษไม่มีปัญญาพาตัวรอดเป็นเหมือนเนื้อป่าที่ติดบ่วงและนอนทับบ่วงอยู่ย่อมจะประสบความเสื่อมความพินาศถูกพรานทำเอาได้ตามปรารถนาพวกที่2คือสมณพราหมณ์ที่บริโภคกามคุณ5โดยไม่ติดไม่หลงไหลไม่หมกมุ่นรู้เท่าทันเห็นโทษมีปัญญาพาตัวรอดได้เป็นเหมือนเนื้อป่าที่นอนทับบ่วงแต่ตัวไม่ติดบ่วงย่อมจะไม่ประสบความเสื่อมความพินาศไม่ถูกพรานคือมารร้ายทำอะไรเอาตามปรารถนาพวกที่3คือภิกษุที่สงัดจากกามปลอดจากอกุศลธรรมทั้งหลายได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดจนบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธและเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วนั่นคือประสบสุขประณีตสูงสุดแล้วได้ชื่อว่าทำให้มารตาบอดมองไม่เห็นร่องรอยถึงภาวะที่มารมองไม่เห็นเป็นเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่จะเดินจะนั่งจะนอนก็ปลอดโปร่งเบาใจเพราะไม่อยู่ในสายตาของในพรานหมายเหตุเชิงอัดขอย้ำความหมายของกามคุณ5ว่ามิใช่มีขอบเขตแคบๆอย่างที่มักเข้าใจกันรูปสวยงามที่บำเรอตาเสียงไพเราะที่บำเรอหูรสอาหารอร่อยที่ถูกลิ้นสัมผัสที่นั่งที่นอนอ่อนนุ่มเป็นต้นที่ปรนเปรอกายล้วนเป็นกามคุณทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่ากามมิใช่เฉพาะเรื่องทางเพศเท่านั้นแต่ครอบคลุมสิ่งที่เสพเสวยเพื่ออามิสสุขทั้งหมดดังนั้นแม้แต่นักบวชก็ยังเกี่ยวข้องเสพกามคุณได้ข้อที่ต้องการเน้นในที่นี้ก็คือตามความในสูตรนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเพ่งแต่จะสอนให้ละเลิกความเกี่ยวข้องกับกามคุณไปถ่ายเดียวแต่ทรงสอนให้รู้จักปฏิบัติต่อกามคุณอย่างถูกต้องโดยยังคงความเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ตกไปเป็นทาสของกามคุณและไม่ให้กามคุณกลายเป็นสิ่งก่อโทษทุกภัยการเกี่ยวข้องกับกามคุณตามแบบของสมณพราหมณ์พวกที่2นับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่พึงเน้นมากที่สุดสำหรับคนทั่วไปตามวิธีปฏิบัติแบบนี้คำแสดงหลักที่ควรสังเกตเป็นพิเศษคือคำว่าปัญญาพาตัวรอดซึ่งแปลจากนิสสรณปัญญาจะแปลว่าปัญญารู้ทางรอดก็ได้หมายถึงปัญญาที่รู้จักทำตนให้เป็นอิสระได้อาจเรียกแบบง่ายๆว่าป ัญญาที่ทำให้ตัณหาล่อเอาไว้ไม่อยู่หรือปัญญาที่ทำให้ตัณหาดักไม่ติดนิสรณปัญญานี้ตามปกติอรรถกถาทั้งหลายอธิบายว่าหมายถึงการรู้จักพิจารณาเมื่อบริโภคใช้สอยปัจจัย4โดยมองถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งเหล่านั้นคือมองที่ตัวประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของสิ่งเหล่านั้นต่อชีวิตเช่นใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันหนาวร้อนแดดลมเหลือบยุงและปกปิดที่อายมิใช่มุ่งเพื่อยั่วยวนอวดโก้หรูหราเป็นต้นบริโภคอาหารเพื่อยังชีพให้ร่างกายมีกำลังอยู่สบายทำกิจได้ด้วยดีมิใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมาหรืออวดโก้ฟุ้งเฟ้อเป็นต้นการรู้จักปฏิบัติโดยใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้นอกจากจะทำให้จิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุไม่ก่อให้เกิดโทษและความทุกข์ที่เกิดจากการวกเวียนวุ่นอยู่ในวงจรอันคับแคบแห่งความหงุดหงิดดีใจเสียใจสมใจผิดหวังแล้วยังทำให้เกิดความพอดีในการบริโภคหรือใช้สอยซึ่งเป็นคุณแก่ชีวิตอีกด้วยท่านจึงเรียกการปฏิบัติด้วยนิสรณปัญญาว่าเป็นความรู้จักประมาณผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อกามสุขย่อมก้าวหน้าไปสู่สุขที่ประณีตได้ง่ายขึ้นเมื่อประสบสุขประณีตแล้วสุขประณีตนั้นก็กลับเป็นเครื่องช่วยควบคุมการแสวงหาและการเสพกามสุขให้อยู่ในขอบเขตแห่งความถูกต้องดีงามเพราะบุคคลผู้นั้นเห็นคุณค่าของสุขประณีตที่สูงกว่าและความสุขประณีตต้องอาศัยกุศลธรรมครั้นบุคคลนั้นบรรลุภูมิธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอีกประสบสุขประณีตยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดก็จะไม่วกเวียนมาหากามสุขอีกเลย